آداب، اے آکاشوانی دا سرینگر سٹیشن ہے، پہاڑی خبران دا بلٹن کین کا حاضر ہے میں لیاقت عباس، پہلے پیش ان کچھ خاص خبران دیاں سرخیاں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن نوجوانوں کو بااختیار بنانے، نئے سماجی تے اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے وچ پبلک پرائیویٹ شراکت داری دا دیتا زور۔ وزیر اعلی دی طرفوں بجٹ دی پہلے مشاورت دا سلسلہ جاری، آنے والے بجٹ وچ لوکاں دی توقعات کو ملحوظ نظر رکھنے دا دوالیا یقین۔ سائنس و ٹیکنالوجی دے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سن جموں وچ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دا کیتا افتتاح، اور سماج کو نشے دی لعنت تھی پاک کرنے دی انفرادی و اجتماعی سطح تا کوششاں جاری۔ ہن انہاں اور دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخر جموں کشمیر شمولیاتی ترقی دے گجے سفر دا گامزن ہے، جس میں سماج دے سارے طبقیاں دی برابری دی سماجی و اقتصادی ترقی کو یقینی بڑھائے جل رہا ہے۔ جموں وچ اج سکھ کرکٹ پریمیئر لیگ دے پنجویں شمارے دا افتتاح کرنے دے بعد خطاب کردے ہوئے انہوں نے آخر جو نوجوانوں کو بااختیار بنانے، نئے سماجی و اقتصادی ترقی دے اہداف کو حاصل کرنے وچ پبلک پرائیویٹ شراکت داری اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے آخر جو ایک کرکٹ لیگ صرف ایک کھیڈ مقابلہ نہیں بلکہ ثقافتی تے سماجی پہل بھی ہے۔ انہوں نے آخر جو اس طرح دے پروگراموں دے ذریعے آل جے اینڈ کے سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی پروگراموں کو بااختیار بنانے وچ بے مثال کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن بجٹ بنانے دے عمل وچ عوامی نمائندیاں نال تفصیلی صلاح مشورے دی ضرورت اجاگر کردیا ہوئے آخے جی اس دی وجہ نال لوکاں دیاں امیداں کو پورا کیتا جل سکتا ہے۔ او سول سیکٹر جموں وچ جموں ضلع دے عام لوکاں دے نمائندیاں نال بجٹ دی پہلے دی مشاورت وچ بول رہے سی۔ اسی دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ سن آخے جی گجر بکروال جے سماج دے پچھڑے طبقیاں دی زندگی وچ بہتری آننا ان دی سرکار دی اولین ذمہ داری ہے، او جموں وچ گجر دیش حیراتی ٹرسٹ دی ایک تقریب نال خطاب کر رہے سی۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمائی صبح دلی وچ آئے حکم دے بعد لوکاں تھی اپیل کیتی ہے جو گھبرائے بغیر احتیاطی تدبیراں تا عمل کرن۔ انہاں سن آخر جے متعلقہ حکام سن صورتحال دا ڈونگی نظر رکھی دی ہے۔ اسی دوران سائنس اور ٹیکنالوجی دے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سن بھی سوشل میڈیا پوسٹ وچ آخر جے حکام اور اس سائنسز دے ماہرین لگاتار صورتحال تا نظر رکھے دن اور لوکاں کو گھبرائے دی کوئی لوڑ نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی دے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سن جموں وچ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دی طرفوں منعقد کیتی گئی نمائش دا افتتاح کیتا۔ اس موقع تے انہوں سن وزیر اعظم نریندر مودی دی دانشورانہ قیادت وچ ملک گیر سطح تا سٹارٹ اپ نظام وچ تریا مقام حاصل کیتا ہے۔ انہوں سن نمائش وچ لائے گئے لڑ سارے سٹالاں دا بھی معائنہ کیتا۔ موسیقی، گائیکی، تھیٹر اور ادب فن ادب تھی تعلق رکھنے والے معتبر شخصیات سن کشمیری موسیقی اور گائیکی دے فن کو اصل پیرائے وچ نوی نسل تونی پہنچانے دی ضرورت تا زور دیتا ہے۔ شعبہ خبر نال گل کردے ہویاں وادی دیکھ معروف گلوکار عبد الغفار ڈار کانے حامی سن اپنے جذبات دا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔
اس کر سٹھا کوشش ونیک تام بحثیت گلوکار انسانیت اخلاقیت کس دائرس من لوکن برہ کن پن فن وات ناون کوشش کریں۔ الحمد للہ اس رود ونیک تام ات مز کامیاب۔ بدقسمتی کن ونکن کی نوجوان گلوکاری ہند شکل مز بد اخلاقی ورتان اپیل کران زمن لوکن پزی پنہ رشوار ہز شرافت بدصورت بناوی سن صوفی موسیقی مت کر تو مسک۔
سماج کو منشیات دی لعنت سے چھٹکارا دلان واسطے سارے ملک بھی انفرادی تے اجتماعی سطح تا سرگرم کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا۔
ڈرگ فری انڈیا کے مشن اور سنکلپ کے ساتھ آج دیش بھر سے بہت بڑی ماترا میں لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں۔ دیش کی بھلائی ہمارے یواؤں کی بہتری کے اس ابھیان کے لیے میں آپ سب کو بدھائی اور شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ سے نو ٹو ڈرگز۔
جموں کشمیر وچ بھی نوجوانوں کو اس لت ہی دور رکھنے واسطے کوششیں جاری ہیں۔ اس تعلق نال جد اساں معروف قلمکار اور براڈکاسٹر پرویز مانوس نال گل کیتی تے انہاں شاعرانہ انداز وچ اپنے خیالاں دا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔
آج تک اس سے بھلا کس کا ہوا، جو نشہ کرتے ہیں وہ نادان ہیں۔ ہو نشہ کوئی بھی اتنا سوچ لو، فائدے اس کے نہیں نقصان ہیں۔ ہے نشہ لعنت بزرگوں نے کہا، نوجوان پھر اس سے کیوں انجان ہیں۔ سب مذاہب نے برا اس کو کہا، سکھ ہندو ہوں یا مسلمان ہیں، صحبت بد سے بچو جینا ہے گر، زندگی کے اور بھی ارمان ہیں، نوجوانوں ٹھوکریں کھاؤ گے کل، کچھ نہیں آگے فقط زندان ہیں، جو نشہ کرتے ہیں وہ نادان ہیں، فائدے اس کے نہیں نقصان ہیں۔
یہ خبریں تسیں آکاشوانی دے سرینگر سٹیشن تے سن رہے ہو، خبریں تسیں آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی آئی تے بھی سن سکتے۔ ملک بھی سو تیاڑے تو مشتمل تبدیق مخالف مہم شد مد نال جاری ہے۔ جموں کشمیر بچ بھی اس بیماری تھی متاثر ہوئے نفر اپنا علاج و معالجہ کرا رہے ہیں۔ بال ہوئے ایک مریضہ دے تاثرات،
مے حض اس ٹی بی یک انفیکشن، پت گئیس بہ ہسپتال تو تمو کور مے تہ ٹیسٹ، سو درا مے پازیٹو، تم پت دت مے تمو شین رتن خطر کورس، سو کور مے برابر، تو بی دت مے تمو نیوٹریشنل سپورٹ تہ، اک تہ دتک مے اس کھا یہ پونس تہ دیوان تم گورنمنٹ کے طرف یہ تاران سو دان، شکر خدا اس کو، مے گئی واریہ فرق، بہ شکر کران ہسپتالس بی تہند فیکلٹی۔
یو پی دے شہر پریاگ راج وچ مہاکم میلہ چنگے طریقے نال جاری ہے اور انہاں توڑی کروڑاں لوکاں سن ترونی سنگم وچ امرت سنان وچ حصہ کیتا۔ اس دوران پریاگ راج وچ بھی اج مہا کمبھ دے چلدیاں عقیدے تے آب و ہوا دی تبدیلی تے عنوان تا کمبھ کی استایم جل وایو پرورشن دے موضوع تا ایک ماحولیاتی کانفرنس منعقد کیتے گئی۔ شری امر ناتھ جی یاترا بھنڈارا آرگنائزیشن سن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نال ملاقات کر کا ان دی نوٹس بھی کئی معاملے آندے۔ تنظیم سن خاص طور تا 2025 جی یاترا دے دوران بھنڈارا دے بلا خلل کم کاج کو یقینی بنانے دے علاوہ مواصلاتی خدمتاں وچ بہتری آننے اور لنگر آرگنائزیشن نال جڑے ممبراں دی ویریفیکیشن تاولیاں مکمل کرنے دے معاملے بھی چائے۔ تعلیم اور سماجی بہبود دی وزیر سکینہ ایتو سناخے جے سرکار پچھے طبقیاں اور دور دراز علاقیاں دے طالب علم واسطے تعلیم دے دائرے کو وسیع کرنے واسطے پورا عزم ہے اور یوتھ ایکسچینج پروگرام وطن کو جانو دے تحت اقتصادی اعتبار نال کمزور طبقیاں نال تعلق رکھنے والے 250 سکولی بچیاں دے ایک گروپ کو جموں تھی دلی، جے پور اور اجمیر دے 13 تیاڑیاں دے دورے تا بدیا کرنے دے موقع تا بول رہی آسیاں۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری سن متعلقہ افسران دی ایک میٹنگ دے دوران جل شکتی مشن تا عمل آوری دی پیش رفت جائزہ کیتا۔ انہوں سن مشن دے تحت زیر تعمیر ترقیاتی پروجیکٹاں کو ویلے تا مکمل کرنے کو یقینی بنانے دیاں ہدایتاں دیتیاں۔ اس موقع تا جانکاری دیتی گئی جے سنبل سب ڈویژن بچ 29 وچوں 11 سکیموں کو مکمل کیتا گیا ہے۔ دوئی طرف گریز سب ڈویژن بچ جل جیون مشن دی 90% سکیموں کو مکمل کیتا گیا ہے۔ محکمہ پشو پالن دے ڈائریکٹر کشمیر ڈاکٹر پرویندر سنگھ سودن سن اننت ناگ ضلع دا دورہ کر کا اتھا ہیلاسٹک اینیمل ڈیولپمنٹ پروگرام دا عمل آوری دی پیش رفت جائزہ کیتا۔ انہوں سن ضلع بچ کم کاج کرنے والے محکمے دے افسراں اور عملے دی تعریف کیتی۔ انہوں سن سارے متعلقین تاکید کیتی جو او اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاون۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخے جے جموں کشمیر دے نوجوانوں کو باہمت اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں سن آخے جے سماج دی تیز اور شمولیتی ترقی استے نوجوانوں دیا صلاحیتاں تو منحصر ہیں اور جموں کشمیر بچ اس ترقی کو حاصل کرنے واسطے اساں کو مقامی سطح تا اپنے نوجوانوں دی چنگی صحت یقینی بنانی ہو سی۔ سانبا بچ نوجوانوں دی ترقی دے متعلق گائیڈنس اینڈ کونسلنگ سیل جی سی سی دی سالانہ تقریب نال خطاب کردے ہویا انہوں نے آخے جے اے مقصد حاصل کرنے واسطے جی سی سی انتظامیہ نال مل کا کام کر رہی ہے۔ ایل جی سن آخے جے نوجوانے دے اقدار اور حوصلے اچھے ہونے چاہیے تاں جے او ایک ہاتھا بھی صدیاں پرانے اقدار اور دوئے ہاتھا بچ جدید سائنسی چیزاں کن کا دنیا کو رستہ دسن۔ جموں کشمیر بچ روایتی موسیقی، فن اور ثقافت کو تحفظ دینے اور انہوں کو فروغ دینے کی خاطر سرکاری سطح تا مناسب اقدامات کیتے جڑ رہے ہیں۔ اس سلسلے بھی محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ دے اہتمام نال فن اور موسیقی کو بادہ دینے واسطے سمن بل دے نام نال ایک ورکشاپ پروگرام شروع کیتے گیا ہے۔ آخر تک خاص خاص خبراں ایک بار پھر سن کے نو۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن نوجوانوں کو با اختیار بنانے نے سماجی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے وچ پبلک پرائیویٹ شراکت داری دا دیتا زور۔ وزیر اعلی دی طرفوں بجٹ تی پہلے مشاورت دا سلسلہ جاری، آنے والے بجٹ وچ لوکاں دیاں توقعات کو ملحوظ نظر رکھنے دا دوالے یقین۔ سائنس اور ٹیکنالوجی دے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سوں جموں وچ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دا کیتا افتتاح، اور سماج کو نشے دی لعنت تھی پاک کرنے دی انفرادی و اجتماعی سطح تا کوششاں جاری۔ اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا، دیو اجازت، اللہ بیلی۔